ugotavljali smo, da je demografska slika v Evropi zelo slaba in da bo tudi sedaj prvič na evropskih volitvah več volivcev nad 50 let odločalo o evropskih poslancev kot tistih pod 50 let, kar je v prejšnjih letih bilo normalno. In seveda problem je tudi priseljevanje. Sama se nisem strinjala s tem, da bi mi s priseljevanjem, s priseljevalno politiko reševali naše demografske probleme. In sem se zavzela za to, da bi več konkretnega naredili v korist družine, v korist izboljšanje demografske slike Evrope. Kajti pri sprejemanju nekaterih dokumentov, kjer bi lahko sprejeli neke konkretne odločitve v podporo družino, naprimer glede prilagajanja delovnega časa za matere oziroma po rojstvu otrok, smo prav odločamo bolj podporo kapitalu kot pa sami družini. Zato sem menila, da je treba na podlagi vseh teh podatkov, imamo in na podlagi tega, da je slika res slaba, dejansko narediti neke konkretne korake.
Vi ste omenili tudi, da glede na vse to priseljevanje, da se bo s časoma podoba Evrope korenito spremenila in da se bo izgubile tudi te evropske demokratične vrednote, ne? A nam lahko mogoče malo bolj pojasnite to svoje stališče, glede na to, da ogromno število priseljencev prihaja iz Afrike, če ne celo največ, a to pomeni, da mislite, da Afričani niso tako demokratični kot Evropejci?
Jaz zagotovo pri priseljencih ugotavljamo, da če dalje več je take, ki se ne želijo integrirati v družbo in ki niti ne znajo potem jezika države, v kateri živijo. Zato nastaja več takih posebnih skupnosti, ki so povsem neprilagojene. In so, ker ti priseljenci v veliki meri prihajajo iz tretjih držav ali pa iz držav, ki niso v Evropski uniji, se s tem tudi potem podoba Evrope in njenih vrednot spreminja. V Evropi si pa vsi želimo, da bi ohranili kulturno podobo Evrope, njeno tradicijo in seveda iz te tradicije pa izhajajo tudi potem demokratične pravice oziroma varovanje človekovih pravic, kar pa v mnogih drugih državah in kontinenti ni ravno prva prioriteta. Zato obstaja prav ta nevarnost, da se s tem spreminjanjem narodne podobe Evrope lahko potem se začnejo spreminjati njene vrednote.
Če se ne motim, ste izrecno omenili izgubo demokratičnih vrednot, pa ni prav bistvo demokracije dopuščanje različnih načinov življenja in skupnosti, da se obivajo?
Ja, kot vemo, velikokrat odločajo o stvareh tisti, ki imajo denar in imajo tudi moč. In vemo, da če dalje več bogatih ljudi iz drugih delov sveta kupuje različne delnice, podjetja v Evropi, naprimer, kot sem slišala največjo švicarsko banko, pravzaprav, če se namotim, so kupili Arabski Emirati oziroma iz teh naftnih držav, če tako rečem, in seveda s tem potem obstaja tudi določen vpliv v sami družbi.
Glede na to, kar ste zdaj povedali, v bistvu lahko sklepamo, da tudi neke evropske investicije v Aziji niso dobrodošle, ker s tem spreminjajo azijsko družbo.
No, verjetno te evropske investicije prvič niso tako zelo močne, drugič pa Evropa vendarle temelji na načelih demokracije, zato niti ne želi, da bi spreminjala ta načela tudi v drugih delih sveta. Evropa je še vedno zgled demokracije za cel svet, vemo pa, da nekaterih drugih delih sveta pa vendarle ni tako.